a trpělivost, kterou patrně nemůžeme z začátku mít. To je mi jasné. Taky si nedělejte naději, že když se vám nepodaří setkat se se svým známým bližním na úrovni toho hlubšího setkání, o kterém tady byla řeč, že byste měli nejmenší naději setkat se s někým jiným na této úrovni. Ale když to nedokážete na těch bližních, které znáte, tak to nedokážete ani na těch, které neznáte. Upozorňuji vás, že se tam může zpočátku stát jedna věc. Že to budete se zkoušet na bližních, o kterých znáte, můžete předvídat, že budou na to reagovat kladně, nebo že prostě vás nevyhodí, nebo že to berou, že to vezmou aspoň konvenčně správně, běžně, tak se vám může stát, že zrovna v tom případě, kdyby se na to nejbudete připadat, že on ten bližní se postaví na zadní nohy. Jako na potvoru, jak říkáte vy na Moravě. Ano? A to je v pořádku. Kdyby ten bližní, který se mnou vždycky dobře vycházel, po mé přípravě najednou začal jevit vlastnosti, které předtím neměl. A neměl pochopení pro můj příchod, pro moje setkání a dal mě najevo, že bych mohl zmizet, jo? Tak bych to měl požadovat za pokyn, abych zmizel, ne abych se mu vtíral. Abych, on mě dokazuje, že přípravu jsem provedl špatně. To je ta trpělivost, ke které jsem vychováván. Trpělivost v přípravě. Teprve tehdy, až mě nevyhodí, a já nebudu přitom drzí, pochopitelně, kdy mě přijme jinak než předtím, ten případ mě svědčí o tom, teprve ten mě svědčí o tom, že jsem přípravu provedl správně. Prosím vás, při tom musíte rozhodnout dvojí věc a velice striktně. Boha na jedné straně a jeho projevy na straně druhé. Všechno, co tady se děje, jsou přímé nebo nepřímé projevy Boží. A ty, proč by byly projevy Boží něčím neskutečným? To není neskutečné. Já se s tím musím vypořádat jako s projevem Boží. To je jedna věc. A druhá věc, mám taky rozum od Pana Boha. To je taky projev Boží síly uvědomovací, která ze mě zakotvila. Čili já musím všechno rozumově posuzovat. Všechny projevy Boží musím rozumově posuzovat. Víme dobře, že Boží projevy se dějí na různých úrovních. Na úrovni, dejme tomu, nerostů, na úrovni nějakých buněk, na úrovni zvířecí, na úrovni rostlinné, na úrovni andělské, rajské, já nevím jaké. Já nepotřebuji si tuto klasifikaci nějak uměle vytvářet, ale jestliže normálně nepoznávám Boha v jeho projevech, tak jsem povinen se zeptat rozumu, který mě řekne, že mě chce dát facku ten člověk. Je to ve vůli Boží nebo ne? A jestliže si tu facku zasloužím, no co se dá dělat, tak patrně si ji zasloužím, ale jestliže jenom z libovůle, jako já jsem to tedy udělal tomu Maříkovi, mě tu facku dává, aby mě nějak zdeptal, nevím co všecko, tak pak samozřejmě se budu bránit té facce. Nevěřte tomu, že pán Ježíš byl jenom, jak to chápal třeba Tolstoj, nebo Chelžický chybně, jenom trpným učitelem, učitelem trpnosti. Ten uměl odporovat zlému, Ježíš Kristus. A vedl své učeníky k tomu, aby také zlému odporovali. Ne, aby mu neodporovali. Naopak, odporujte zlému, to je v jeho výroce. Všem ne metodami násilnými, pochopitelně. Ale odporovat zlému je nutné. Proto se taky modlíme v modlitbě a neuvěď nás od zlého, že máme odporovat. Bychom nemuseli odporovat, to nemuseli vůbec ani modlit. To je v tom řádu hodnot, který nám tam před nás postavil. Ne? Čili nedělejte z toho zbytečně filozofickou zážitost, chovejte se zcela přirozeně. Ježíš Kristus říkal, plačte s plačícími, radujte se radujícími. Takhle přirozeně na věci šel.
Další, co je třeba jako přípravně odbourat na cestě lásky, to je strach způsobený tím, že já se cítím být oddělenou bytostí. Pocit oddělenosti vzbuzuje sám o sobě strach. O tom se přesvědčuju, když ta moje oddělenost hraničí s nějakým nebezpečím života nebo něčím takovým, nějakou nepohodou vnitřní, vnější. A pak samozřejmě si uvědomuji jednu věc, že jsem absolutně bezmocný, že jsem jak proti svému vlastnímu strachu, se neumím opanovat, a tak taky, abych napravil tu situaci, která nastává, to taky nedokážu. A tehdy, až se také situace vyhrocuje, tehdy obyčejně jdu teprve ke křížku a přes tuto krizi se obracím k Bohu o pomoc. Jenomže cesta lásky má vypadat zcela jinak. Cesta lásky má se obejít bez krizi. Řekl jsem vám už několikrát a budu to znovu opakovat, že příkladem je mě to, co se stalo na tom jezeře Genezareckým, kde byla velká bouřka, oni se plavili učedníci s Ježíšem a Ježíš spal a oni se začali se jim to tedy nabírat do toho voda. A měli dojem, že utonou. Ale Ježíš spal pořád dál. Ale čím větší strach měli, tím bouřka jako nabývala na síle, takže se odhodlali toho Ježíše probudit. To je naše situace. Že ty těžkosti, které zažíváme, jsou tady proto, jsou tady z toho důvodu a jsou tady vždycky způsobeny, ne, že to někdo dělá mimo nás, ale že my žijeme v pocitu oddělenosti. Věřte mi to, že kdyby oni při prvním mraku na nebi nebyli spanikařili, při prvních větších vlnách nebyli spanikařili, nebyli, dostali strach, tak by se ta bouřka byla ani zdaleka tak nerozpoutala. To je symbol toho, že my rozpoutáváme události svým strachem. Na to vás dobře upozornili. Strach je činitel, který způsobuje krize. Nejhorší krize, které člověk může zažít. Já jsem právě v prvních momentech koncentráku zažíval tento strach o vlastní život. Jsem si myslel dávno předtím, že už tohle to mám za sebou. Že to už jsem se cítil vysoce povznesen nad tím. A najednou tady byl strach o holý život. Kde jsem vzal? Kde se toto sebeláska takhle vzala? Tím mi šlo najednou především o to, abych nezemřel. Ne, abych se nějak spojil s Bohem, no to bylo vedlejší. Abych nezemřel. Čili totéž popadlo ty učedníky páně na tom jezeře, při té bouřce. A čím jsem více lpěl na tom vlastním životě, tím ta bouřka kolem mě byla silnější. Že to hrozilo opravdu smrti. Až nakonec to vyrotilo tak, že to vede mě jako uzabíjela, já jsem naději, že zabije teď ke mně. Prosím vás, také to dopadne vždycky, když zůstáváte sami. Čili, když si nesnažíte okamžiku strachu, když se nesnažíte ten strach svůj obětovat Bohu. Víte, to se vám nepodaří. Nevíte ani jak technicky na to. Ale obětovat sebe s tím strachem. Mám strach o svůj život. Dobře. To znamená, tady si mě volá Bůh k sobě. Nebo když se splní můj strach, tak já umřu. Ale já z lásky k tobě, Bože, než umřu, tě budu obětovat svůj život. Já tě obětuju a ty si ho vezmi k sobě, že tobě patří. O tebe jsem přišel, tobě mám povinnost jít. Ani to může brát jako povinnost, ne jako lásku, že? Co bys něco nalhávali. To povinnost mám. Jestliže sebe obětujete s tím strachem, tak jste konečně našli prostředek, který vás plně k Bohu vede. Neboť jenom ten prostředek, který vás celuje, který vás celuje, jak jsem často říkal, ne? Který vás propojuje celého, jenom ten vede ke spojení. Takže i taková událost, jako třeba na tom jezeře, že byla velká bouřka, způsobilo, že probudili Ježíše. Ono to spojení není nějaký dokonalé, ale je aspoň do takové míry dokonalé, že ten Ježíš jim tu bouřku zažehnává a že s nimi mluví. Že jim tedy vyčítá, jací jsou malověrní, že jim dává poznat je samé. Že zvyšuje jejich sebepoznání. Oni si neuvědomovali, že se nepoznávají správně. Oni si mysleli, že prostě zahynou a že to způsobuje Ježíš tím, že spí. Kdyby nespal, tak by tu bouřku dávno zažehnal. Na velkým omylu byli. A bouřka tady je kvůli nim. A jestliže probudí tady toho Ježíše, tak ten strach něčemu byl. Není to nějaké dokonalé spojení, ale probudit v sobě hlas Boží, který mě napomene v tom smyslu, že mě dá sebe poznat dokonaleji, to je také jeden krok, jeden z prvních kroků na cestě lásky. A to jsem chtěl vám říct, jo? Že ono i tady to spojení má své stupně. I to osvícení má své stupně. Tady je nějaké osvícení, jenom má své stupně. A tento stupeň se docíluje tím, že negativní události v svém životě dovedu i se sebou obětovat Bohu. Ne tu událost, to by se mi hodilo, aby ode mě odešla. Ne? Ale já se sebou. Kdyby si byli ti učedníci řekli, my jsme tady s Ježíšem, když zahyneme, zahyneme s ním. To by bylo v nejlepším pořádku. Zůstaneme klidní. Zahyneme s ním. To je pro nás radostná smrt. To si neřekli. Já jsem taky konce takhle řekl, zahynu s Bohem, nebo bez Boha nejsme nikdo. To jsem dobře věděl, že tomu tak je. A neřekl jsem si to. Obrátil se jenom k sobě a zůstal jsem jenom svůj, jenom jsem sebe vlastnil a měl jsem strach o toto vlastnictví, že ho pozbíde. A tím se bouřka zvyšovala. No a tak na tom též jezeře, když ten Petr šel za Ježíšem po těch vlnách, ne? Dokud mu věřil tomu Ježíši, tak se voda nevlnila. Jak se začal ohlížet po té hladině, tak začal se dělat vítra vlnky a šploutal mu to po kotnicích, začal se topit. Takže mu se Ježíš Kristus podat ruku, aby ho vůbec zachránil. To je velice pěkný příklad toho, jak člověk nemá myslet. Nemá mít strach. Zbaví se strachu. A když ho nemůže zbavit, tak musí sebe obětovat tomu Bohu i s tím strachem. Má mít radost, že má konečně v ruce prostředek, který je poctivě vymátný z té jeho lidské bytosti. Má opravdový strach. Jež to o ostatních prostředcích, které dosud nevedly ke spojení s Bohem, nemůže to říct, že by to byly pravé prostředky, protože ho k tomu spojení nevedly. Ale ujišťuje vás, že to ke spojení vede z toho důvodu, pokud je to strach pořádný, že když sebe připojíte k tomu strachu, to není nic těžkého, ale těžké je odezvat se Bohu přitom s ním, tak to má za následek prohloubení té lásky k Bohu. A to je první příznak toho spojení. Neboť ta láska se prohlubuje svědomím, že to, co do mě vstupuje, není láska moje, nebož láska Boží. To je přitom to důležité. Ano, tady je ve mně Bůh. Já si myslím, že vidím nějakou postavu, ne? Já například zažívám jeho lásku. Já jsem se napřed musel zažít o vlastní lásku, pochopitelně. Ale jakmile začnou zažívat jeho lásku, tak pak to dopadne tak, že nakonec vůbec já nemiluju. Ani nepotřebuju milovat, neboť on miluje ve mně. To je ten ideál, žít je ve mně Kristus. Tam to končí. Takže víte, že to má své stupně.
Tak když jsem vás poučoval o cestě činnosti, tak jsem vás poučoval tak, abyste události odevzdávali Bohu, abyste je brali s jeho rukou také, že ano, jak přicházejí. Obojí. A teď, když vás začínám poučovat o cestě lásky, tak na vás chci, abyste se připravovali na setkání s bližním tak, jako by to bylo setkání s Bohem. Ano? Čili Bůh není událost. Čili neruším, toto jste mi velice dobře napověděla. Já neruším, to jsem předtím řekl, jenže bych tuto spojku tam třeba nevedl. To tam dodám v tom spisu. Že totiž já se tady setkávám s Bohem. A jestliže se setkávám jenom s bližním, tak sice je to v nejlepším pořádku a bude to ještě událost, pouhá událost, ale protože já teď jsem před úkolem se pomocí lásky spojovat, nejenom milovat, ale pomocí lásky se spojovat s Bohem vědomě, tak já nemohu tu lásku rozdělovat na dvě části. Pro bližního na straně jedné a pro Boha na straně druhé. Já si musím uvědomovat, že měl pravdu Ježíš Kristus, říkal, ten bližní to jsem byl já. I když to zatím nezažívám, pochopitelně, tak já se musím do tohoto vztahu nějak propracovávat. Proto jsem mluvil o tom, že přednost na počátku této cesty mají vztahy a ne zážitky. Já dlouhou dobu ještě nebudu zažívat Boha ve svém bližním. Zvlášť ještě bude trápit. Ne? Ani v sobě, pochopitelně. Ale už budu moci v něm zlepšovat vztah k němu tak, aby překážky pro tento zážitek postupně odpadaly. Rozumíte, to jsem měl na mysli. Zatím jsem setkával s bližním tak, že jsem se fakticky s ním nesetkával. Já se ještě nenaučil ani setkávat se s bližním, než kvůli vidět v něm Boha. Proto já jsem v této přípravě, to už je napsáno, a vy to ještě nemáte představu. V této přípravě jsem napsal, jak to setkání stylizovat. Protože, chápejte mě, mně jde pořád o to, co se dělo ve starém zákoně s židovským národem. Obdobu. O obdobu toho, co se s ním dělo. Ne nechat to plynout, jak to plyne, nýbrž stylizovat lidskou činnost směrem k lásce. Teď. To je to, co jsem chtěl napovědět. Stylizovat lidskou činnost směrem k lásce. Předtím to byla třeba práce otroka na poli. Ten otrok nemusel milovat svého pána. Rozumíte mě? A mohl tu práci provádět správně. A mohl se ocitnout večer v domě svého hospodáře, svého otrokáře a byl přijat milostivě, protože dobře řel. Když to teď už se na mě chce, nebo na nás chce něco jiného. Kdyby ten, kdo se učí lásce, jenom dřel, tak se provinuje proti zákonu lásky. Víte, to je nejsnáze se poznat, já se odval, na to jsem dneska ráno říkal, já jsem se poznal, dneska to poznáte, nebo se s tím smíříte, nebo uznáte to z toho výroku Ježíše Krista, že ta Marie, která nic nedělala, zvolila sobě lepší úděl, když poslouchala Ježíše Krista, než ta Marta, která pracovala pro tu společnost celou, láskyplně Zaručení lásky plně. Pozor na tohle. Čili ta láska, dokonce u evropských křesťanských mystiků, hraničila s nic neděláním. A mělo to hrubé následky takové, že jim řekli to lenoši. A oni, někteří lenoši byli. Zneužívali to. Ano, někteří z nich. A já myslím, že bychom měli dneska vzhledem k tomu poznání, které máme ve 20. století, měli používat zneužití i lásky v tom smyslu, když člověk se uloží do toho láskou oplývajícího stavu a pobývá si v něm, že hřeší. Já bych byl rád, abych postavil ne na nové nohy, ale znovu na nohy celé učeníše Krista, který zval všechny na vinici, jak v tom jednom podobenství říkal. A ten člověk zahájil třeba celý den, jakmile dal najevo někomu, že na vinici je třeba pracovat, tak ten se měl zdvihnout a měl jít na tu vinici. Nebylo nikdy pozdě, i k večeru mohl jít a dostal tu též odměnu. Jo. Čili to je to skloubení činnosti s tím ostatním jeho učením. Já bych musel si se vypomáhat celým ostatním učením. To nemohu udělat, že se písemně, protože na to dopoledne nestačí a tento výklad. Ale věřte tomu, že tam to už zapsáno je. Takže se to dovíte postupně z toho zápisu. Ano? Čili, jestliže jde o to, z takzvaného přirozeného způsobu jednání, dostat se ke stylizovanému způsobu jednání, a jde o to, že si od něho slibujeme vzhledem k historickým zkušenostem více než od přirozeného jednání, tak prosím, platí. Láska musí být absolutně přirozená. Ale protože ji nemám, protože neumím milovat, tak musím se nepřirozeně k tomu připravit z té takzvané přirozenosti, která nestojí za nic, která není lásky plná. Já ji musím udělat násilí té své lidské přirozenosti, která je líná, která nechce milovat, kterou by to otravovalo. Ano? Já ji musím přimět k tomu, aby najednou zakotvila na cestě lásky celé, protože, jak jsme si včera říkali, ty požadavky Ježíše Krista jsou maximalistické. Když on říká, budeš milovat bližního jako sebe, no prosím vás. Člověk neopomene sebe milovat celý den, jako já to vím podle sebe. Ale bližního opomene milovat, nebo kdyby nemusel, tak by mu to dělalo dobře. Jo, třeba, zase myslím jenom na sebe, prosím. To je můj způsob myšlení, ano? Tady se vznešený, jak vidíte. Ale jestliže tomu takhle je, tak já se musím přimět k tomu, aby tomu bylo jinak. Abych to bližního miloval jako sebe. Aspoň, nebo ne, jenom tak. Ale co ode mě Ježíš Kristus chce navíc? Abych miloval z celého srdce Boha. Miloval z celé duše, z celé síly. No tak vůbec, co tam říká, ne? Prosím vás, to je maximalistika. To je maximální požadavek z jiné strany vzatý. Tomu je třeba vrcholné stylizace života, aby tomu to vůbec mohlo dojít. Z jiné strany vzatý než příčinnost. Tam příčinnosti maximum požadavku bylo. Buď na poli, anebo v domě. Aby si tam na tom poli dělal něco pro sebe, o tom tam není řeč. To je ten maximální požadavek Ježíšu. Na poli pro hospodáře. A v domě zase pro hospodáře. A teprve potom, až tě vybídne, tak pro sebe. To je maximální požadavek. A jdeš to tady. Milovat ti budeš Boha napřed, prosím vás. To je první přikázání. A pak bližního. To je druhé přikázání. Znamená, napřed by se měl milovat bližní. Bůh. Ale jak k tomu může vůbec dojít? Když já Boha nepoznávám. Když jsi to dobře věděl, že přece tamto je druhé, že musím začít od toho, co je mi bližší, abych se naučil tomu prvnímu. Čili celé učení lásky jeho spočívá v tom, že to, co je druhé, v tom napřed člověka poučuje a učí ho to zvládnout a teprve tím se člověk dostane k tomu prvnímu. No, tak takhle vypadá cesta lásky, když se jí člověk učí. A protože jí říkal, milovat ti budeš, promiňte, to opakuju zase z minulého dne, kde všichni nebyli, tak musíme mít za to, že on věděl, že to je možné. Protože nemůže se nikomu přikazovat něco, co je nemožné. Tak moudrý byl, aby se této chyby nedopustil. Milovat ti budeš, to znamená, jsi schopen milovat. A způsoby, jak k tomu dospět, on ukázal. Ovšem, způsoby, které on ukázal, zase my nemůžeme z prostředku napodobovat. Neboť to, co dělal on se svými učedníky, jak ty učil lásce, to už je prostředek poučování o lásce. To už, jak víte z předcházejících výkladů, ti učedníci představují vlastnosti lidské, které už jsou chyceny. Kdežto pro toho Ježíše opustili celý, symbolicky řečeno, opustili své rodiny, ne? Jsou chyceny. Kdežto naše vlastnosti ještě chyceny nejsou. Čím nemůžeme začít s napodobováním tam někde, kde si je pozval k sobě Ježíš Kristus a teďka řekl, tak pánové, přeci jste byli rybáři, teďka budete lovit duše. A to se dělá takhle, že já tady mám nějakou moc od otce a tu moc já vám předám, aby budete dělat láskyplné skutky takové, abyste přečili, že od Boha pochází ta moc, kterou máte. Tak jim to patrně řekl. A oni se odjeli touto mocí boží a touto mocí dělali zázraky. A hned prostý rybář najednou začal dělat zázraky. To se nám nestane. Protože jsme přeskočili všechno to, co se dělo předtím. A to, co se dělo předtím, aby se vůbec Ježíš mohl narodit aspoň v Betlémě, to byla stylizace života. Tisíciletá stylizace života židovského národa. A tu my musíme napřed zvládnout. Rozumíte mě? A až ji zvládneme, až nebudeme žít jako zvířátka, co zvíře chce, kam ho putáhne, to dělá, tak teprve pak máme naději, že se v nás narodí Ježíš Kristus. V našem Betlémě, v naší stáji, v našem těle. Tak, abychom zažívali tu jeho existenci. Čili napřed musíme nabít vztah této věci. Abychom zažívali. A ne proto, abychom zažívali. Vůbec ne. To je následek toho, že jsme ten vztah nabili správně. Ano? A teprve, až se naučíme milovat toho Ježíška, to znamená milovat Boha v sobě, který nám ještě nic neradí a o kterého se musíme starat a který musí představovat jedinou naší starost, vedení žádnou jinou nemáme. Teprve pak můžeme mít naději, že budeme napodobovat taky to ostatní ze života Ježíše Krista, což je cesta lásky. A víte, že ta jediná starost, která se od nás potom chce, spočívá, je tam symbolicky popsána tím způsobem, že ten svatý Josef, který nebyl sice jeho otcem jenom pěstounem a my nic víc něčím nebudeme v cestě poznání, ne? Ukázal, cesta vědomí, pardon, jo? V tom spisu. Tak, že on opustil svoje rodné město, opustil svoje zaměstnání, které bylo jisté, dobře vynášelo, a šel si někam do Egypta, jenom protože měl starost o Ježíše. Tak to musí dopadat, že svatý Pavel to dobře nazval, že když mám oko, které mě jako nějak svádí k něčemu, tak ho mám vyloupnout. Jestliže moje ruka, něčemu tady taky mám utrhnout. To znamená, tady se chce opravdu, aby se člověk vytrhl z toho dosavadního způsobu, opravdu vykořenil z toho dosavadního způsobu myšlení a jednání. Aby se nebál odtrhnout od sebe násilím všecko, o čem ví, že do této cesty lásky nepatří. Co odvádí někam jinam. Čili on to vyjádřil symbolicky utrhnout si ruku, no to tady nejde. To bylo málo utrhnout si ruku. Nebo vyloupnout si oko. To je málo. To je symbol toho, jak to vnitřně má dopadat. To, co mě stranou odlákává od této mece, si to musí jít pryč. A takhle se s tím musíme pořád, až je to pryč. To by vůbec nebylo možné, kdybych to dokázal, kdybych se tou stylizací života dostal k tomu narození Ježíška ve svém životě. Myslím, že už žije ve mně aspoň Ježíšek, neříkám ještě Kristus, tak přeci jenom jsem svým způsobem svědkem toho, že tento život má větší hodnotu než všecko ostatní mimo něj. A zastaví se nový řád hodnot, kterým já usuzuju, podle kterého všechno posuzuju, podle kterého všechno dělám a podle kterého také myslím. A tento řád hodnot způsobuje, že ten Ježíšek je středem mých zájmů, že já kvůli němu měním svůj život, místo v Nazaretě jsem v Egyptě třeba, ne? Symbolicky řečeno. A tak dlouho jsem tam, dokud je nebezpečí, že ten Herodes by mě zabil, toho Ježíška, až teprve umře, tak se vrátím nazpátek. Znamená, teprve až umřou některé rozumové vlastnosti, které se stavěly proti, tak teprve se vracím nazpátek. Tady to všechno bude vyžadovat prostě lásky nový vysvětlení, že budete přitom možná zívat, protože to bude obdoba, jenomže bude zase analyticky převedena na cestu lásky. Rozumíte mě? Ty vztahy se musí všechny změnit od kořené a důsledně se musí zatím, abych nakonec se dostal k milování Boha především. A z celého srdce. A jak víte dobře, to se nikdy nedělo jenom samotným přičiněním Ježíše. Kdyby byl nevstoupil do Jordánu a nedal se pokřtít zdánlivě méně cennějším člověkem, než byl Ježíš, Janem Křtitelem, tak by byl se nestal vědomně, člověkem vědomně stavícím na vůli Otcově. A jedině na ní. A jedině na ní. On už potom vůbec nic neudělal, co by bylo z jeho vlastní vůle. Takže mohl říct, cokoliv já dělám pro sebe, znamená, kde vůli napřehuju pro sebe. Jestliže dělám něco pro sebe, tak nepřečeme. Tak mě vůbec nevěřte. On vůbec pro sebe nic nedělá. Všechno dělá pro toho Otce. Takže přijal s jeho rukou i Jidáše, o kterém už věděl, že ho zradí. Vzal to s jeho rukou všecko, jak mu to Otec naservíroval. Tomu se říká milovat. Z celého srdce, z celé síly, z celé duše. On nám to tedy předváděl. On nám taky předváděl, že i v této fázi, kdy takhle v nás už vládne Kristus, do té fáze se dostaneme, i tam jsou některé ještě nedostatky, nebo některá vnuknutí, nebo některá takové návody vnitřní ke hříchu, jako třeba ten satan na poušti, nebo nevstup na ten kříž, ne? Kdyby ten kalich mohl být odňat a tak dále. To tam vidíme na různých místech, protože on neopomenul nám detaily vysvětlit této cestě lásky, abychom si zbytečně nezoufali, kde se to v nás ještě vzalo. Nebo když mluvil o lidských vlastnostech, a to jsou jeho učedníci, tak nám ukazuje, že člověk se v této fázi ještě nezná dokonale. Že přeceňuje ty vlastnosti, které má v tom smyslu, že oni, když sloužili Ježíši, a když se oděli jeho mocí, tak vypadali velice vznešeně a výborně, bez chyb, nebyli, neměli chyb. Ale jakmile se ocitli bez jeho pomoci, byli zase nepatrné, nebo žádné, nebo nestály vůbec za řeč. A nebyly dobré. Svatý Petr se mýlil v tom, jak miluje Ježíše Krista a tak dále. Tak toto všechno jenom jsou náznaky toho, co chci ještě znovu napsat. Se mi prominou, že to budu psát zase znovu, za trest, ale zase s novým přídechem. A půjde mi především o to znovu vybudovat vztah. A už nejenom jako otroka nebo jako služebníka. Nýbrž tak, jak praví svatý Jan, když cituje Ježíše v té chvíli, kdy se loučil se svými žáky. Říkal, už nebudete s pouhými služebníky. Přátelé. A jedno s otcem, jako já jsem. A proto jsem tu. A k tomuto opravdu láska vede přímo čaře. Ovšem, musíme si nějakým způsobem překonat. Musíme ty vztahy všechny napravit. A teď samozřejmě vynechávám v tom svým spisování zatím to, že nemluvím o poznání, které zatím vším je. Zatím vším je a bylo obrovské poznání Ježíšovo, které on zprostředkoval lidem, i těm nejpoznalějším své doby, jenom tak, že řekl, kdybych o věcech nebeských nemluvil pozemským způsobem, já to předělávám na srozumitelnější řeč, tak byste tomu vůbec nerozuměli. Jo, to je k tomu Nikodemovi předěláno, jo? Podle tomu, z toho smyslu toho. Já to musím pozemsky vyjadřovat, abyste tomu vůbec porozuměli. Nechtějí na mě Nikodémy, abych to vyjádřil nebesky. A takže my, když budeme chtít vystopovat cestu poznání jeho díle, ta tam je, o to je tam nejvíc řečeno, tak musíme umět dokonale číst v jeho činnosti, dokonale číst v jeho lásce, pak nám to škodit nebude. Ale jestli nebudeme umět si přečíst jeho lásku, a to znamená něco jiného než čtení běžné, tak běda, pak to poznání, které za ním stálo, nás bude stát víru. Musím řádky se mluvil o čtení lásky. Vyčíst z toho, co Ježíš řekl, co prožil jeho lásku. To se opravdu nedá tak snadno jako vyčíst jeho činnost. Tu vidíme v těch událostech. Ale tu lásku zatím těžko pochopíme, protože v té lásce jeho nežijeme. A já si myslím, že to nechápali ani ty učedníci, a ty vlastnosti už za Ježíšem chodící. Lidské vlastně za Ježíšem už chodící. Protože by se bylo nemohlo stát to, co se stalo s Jidášem. A nechápali tu jeho lásku. Brali tu lásku lidsky. Ta láska lidsky vzatá, to, jaký vyjádřil Jidáš, skvělým způsobem, vypadá asi takto. Tady někdo vylívá drahou mast na tvoji hlavu, na tvoje tělo, Ježíši. To je veliká škoda, protože tato mast by mohla být prodána chudým rozdány peníze. A ty to potřebují víc, než aby ty byl pomazán takovou mastí. Kdežto tahle ta čtení v této lásce, jak předvedl potom hned Ježíš, něco jiného. Mnohé věci se na světě dějí jiné proto, aby se přímo vykonalo dobro. Nýbrž proto, že to má nějaký skrytý smysl v budoucnosti. Když máme nějaké a máme jediné předurčení celého vesmíru, jediné předurčení, které uznávám, že totiž se musíme k otcova domu vrátit. Není vyhnutí. A tak se mnoho věcí děje, aby se připravil tento návrat. Ta příprava toho návratu, jako říkám vás k skání blížního, tak je příprava k návratu do otcova domu. A to, že ona, ta žena, vylila tu mast na hlavu Ježíšovu, to byla příprava k návratu do Otcova domu toho Ježíše. On skončil tady ten úkol, jak on tam naznačuje potom, a šel k tomu svému otci nazpět, aby mohl odpočovat tak dále. To je vám všechno známo. A jestliže tomu takhle je, tak pak se nám láska začne jevit nutně v novém světle. Že totiž není láskou jenom všechno, co je očividně láskou, nebož láskou v podstatě je něco obecně platného, co se nám vůbec jako láska nejeví. Kdybych to přitáhl za vlasy, abyste nad tím trošku totiž přemýšleli, o tom i tu jde. Láskou je taky to, že se udržuje třeba skrutým způsobem rovnováha v přírodě. Krutým způsobem. Že stolika a stolika semen, které rostlina třeba vyrobí ve svém semenníku, 3/4 sežerou ptáci, další velká část padne na neúrodnou půdu a nějaké malé procentičko těch semen se zachová. To mluvím míru milovně o rostlinách, kde to nikoho nebolí, jak se říká. A to též se děje v oblasti zvířecího života, v oblasti lidského života, ale to všechno jsou projevy lásky, která nás připravuje na něco konečného. A kdyby i to kruté její projevy tady nebyly, jak se nám jeví krutě, nám se tak jeví, tak by nemohlo dojít k tomu návratu. Totéž platí o veškerém utrpení. Kdyby byl býval ten manatý syn nemusel jíst vepři, přiživovat se při vepřích, tak by se byl asi vůbec nespomněl na otcův dům, protože když mu bylo dobře, tak mu ten otcův dům nechyběl. Ale protože bylo tak zlé, že musel se přiživovat jenom při vepřích a nikdo mu nic nedal jíst, tak si vzpomněl, že by se doma měl líp. Toto, abychom si vzpomněli na otcovský dům, tomu je třeba, aby probíhala celá řada událostí, které nerozumíme. Ale když se na ně podíváme z hlediska toho, kdo umí číst lásku, tak pochopí, že toto se dělo proto, aby láska mohla nastoupit své místo. To kruté utrpení, že Krista na kříži, vypadá hrozně. A ona to byl projev lásky, jak říká svatý Pavel a svatý Jan. Je zajímavé, že se tam říká, tak Bůh miloval svět a nikoliv člověka. A zásadně, a několika místech, že ono nejde o člověka, jak my si velkomyslně sebeláce myslíme, ono jde o celý vesmír, o svět. Tady totiž je všechno vzájemné spojitosti, vzájemné závislosti. A jestli se tahá za jeden konec a ten se stáhne do věčnosti, tak se popotáhne všecko. To je ten smysl těch krutých událostí. Já bych nechtěl, abyste to omlouvali, že to je krutí. To ne. Že my jsme tak daleko v tom čtení lásky, jako Ježíš Kristus, abychom mohli říct, otče, odpustím, nebo lidi, co činí. To neřekl z nějakého milosrdenství, nikdo to řekl z poznání. On věděl, že naplňovali takové věci, tím myslím činy, které kdyby se naplnili, tak by bylo nedospělo k tomu ukřižování a k tomu celkovému smyslu toho poslání Ježíše Krista. Tuto přípravu na setkání s bližním se naučte na svých nejbližších známých nebo příbuzných nebo v rodině. Ne proto, že jsou nejprotivnější, prosím. Ale že je poměrně nejlépe znáte. Někdy jsou protivní, pochopitelně. Že poměrně nejlépe znáte. Ježíš Kristus totiž nám k tomu dal příklad. A já se opírám ustavičně o něj, jenomže ono to může uniknout vaší pozornosti, proto na to znovu upozorňuji. Ježíš Kristus byl v rámci rodiny žil 30 let. a z toho rámce se nějak nevymknul. Občas si zašel nějakého toho kostela, tam něco kázal, ne? Ale jinak pořád byl tesařským učněm, jak ještě o něm se trvalo v době, kdy už byl učitelem. Co nám tento syn tesaře může říci? Viděli v něm syna tesaře. On byl obyčejný syn tesaře. Zbytečně spekulovat, co se s ním dělo, ještě přišel někam do Indie, nebo zbytečné spekulace. On byl synem tesařovým, protože nám chtěl ukázat, že se musí s domácími poměry umět vypořádat. Kdo se neumí vypořádat s obtížným bližním, který žije u jeho prahu, nebo za ním dokonce. Tam není naděje, se vypořádá s ostatními bližními, se tím setká náhodně, nebo nějakdy málo kdy a nezná obsah jejich myšlení a jednání. A kdyby začal odtamtud, tak to je úkol, na který nikdo z nás nestačí. A který nemůže zvládnout. Ježíš ho zvládl jenom proto, že měl po ruce moudrost, kterou předtím neměl. On musel být od otce nadán moudrostí, kterou vyjadřuje